жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з нашым народным героем Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. На пачатку 2017 года ў Беларусі выбухнулі масавыя пратэсты грамадзян супраць так званага дармаедскага дэкрэта. У адной з такіх акцый у Менску, якая праходзіла 17 лютага, браў удзел і Вітольд. І менавіта гэта стала падставай для таго, каб яго засудзіць напярэдадні Дня волі. Так, на 21 сакавіка Вітольда выклікалі ў лідскі РАУС, нібыта на некую размову, на якую ён, зразумела, не з'явіўся, каб галоўнае свята беларусаў Дзень волі, а значыць разам з сябрамі і на волі.
Пайшоў я на працу і прыходжу, жонка кажа: прыходзілі да цябе міліцыянты, пыталіся ў мяне, дзе ты. І адразу за міліцыянтамі паштарка прынесла позов у лідскі РАУС на 21 сакавіка 11:00. Ну, міліцыянты, дарэчы, нашы бярозаўскія, часткова патэлефанаваў, прабачыўся за клопат, папрасіў прыйсці. З яго тлумачэнняў вынікае, што зацікавіліся маім удзелам у акцыі недармаедаў 17 лютага. Я так, дарэчы, мелькам і бачыў свой твар у пытэшным кіне, але зрабілі раздрукоўку і ось мне паказаў.
Пасля акцыі прайшло ўжо больш за месяц. Чаму, на вашу думку, толькі вось зараз яны вырашылі вас патрубаваць па гэтай акцыі?
Насамрэч, што там у іх ментоўскіх галавах робіцца, ну, хто скажа? Ніхто не скажа. Я магу выказаць сваю асабістую думку. Просто зараз на конадні Дня волі мы бачым шчыльныя такія пасадкі. І тэрміны такія не па трое, не па пяць сутак у асноў от 15 до 10, каб людзі просто не патрапілі на Дзень волі. Зразумела, што акрамя Дня волі 25-го у Менску будуць акцыі па ўсіх гарадах Беларусі 26-го. Не ведаю, як у іншых гарадах, але мы з сябрамі вырашылі, што 26-го сакавіка у Лідзе гэта будзе працяг Дня волі у Менску 25-го. Такім чынам мы просто падкрэслім мэту нашай акцыі. Безумоўна, тут будуць некія эканамічныя патрабаванні, але самае галоўнае, што нас турбуе, гэта незалежнасць Беларусі, суверэнітэт і ўсё, што з гэтага вынікае. Такім чынам улада праз сваіх людзей, которые ім служаць, спрабуе нейтралізаваць самую актыўную частку беларускага грамадства. Ці маюць яны рацыю? Тут ужо іншае пытанне, таму што досвед акцыі, якія праходзілі без арганізатараў, паказвае, што арыштаваць, затрымаць арганізатараў, гэта яшчэ не значыць, што спыніць акцыю. То бок мы маем просто такую ланцужковую рэакцыю, якая, на мой погляд, сведчыць пра пэўнае абуджэнне беларускага грамадства.
Я так разумею, што до 25 сакавіка вы не збіраецеся ехаць на суткі.
Так, паехаць у лідскі РАУС, атрымаць напярэдадні Дня волі, колькі там яны мне прызначаць сутак, і адсвяткаваць Дзень волі за кратамі, лічу для сябе абразай. Такім чынам, з сённяшняга дня я ўжо на нелегальным становішчы. Перадаю маме прывітанне. Я паеў і нашу шапку. Потым, безумоўна, 26-го, после правядзення Дня волі у Менску і ў Лідзе, безумоўна, я гатовы адседзець, сколько там мне прысудзіць. Але толькі после Дня волі. Вось такая моя пазіцыя.
Аднак ужо праз два дні 23-го сакавіка па дарозе на працу ў бярозаўцы Вітольд быў схоплены міліцыянтамі. Адразу ж адвезены ў лідскі суд, дзе яго ўжо чакаў старшыня суда Сергей Піпко, каб наўмысна пасадзіць нашага героя на суткі, каб ён не змог годна адзначыць Дзень волі на волі. На судзе над Вітольдам былі і мы з Сергеем Пантусам.
Увечары ад знаёмых даведаўся, што затрымалі Валеру Менца. Вось, з раніцы патэлефанаваў мне Вітольд Ашурак, адразу сказаў, мяне ўзялі і вязуць у Ліду. Ось, і пасля сувязь абарвалася, быў недаступны. Я днём паехаў у Ліду, суд, даведаўся, аб якой гадзіне будзе суд. І прысутнічаў на судзе. Суд цягнуўся літаральна 20-25 хвілінаў. Суддзя вынес вырак за ўдзел у маршы абураных беларусаў 17 лютага ў Менску 12 сутак. Валеры Менцу 10. Я лічу, што 12 сутак за то, што это паўторна ўжо на працягу года ў Вітольда. Суддзя на гэта і рабіў акцэнт. І за тое, што Вітольд не з'явіўся па позве, далі 5 базавых вылічэнняў штрафу. Ось павезлі яго адразу у цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў у Лідзе. Ось падыходзіў да цэнтра ізаляцыі, І наколькі цікавий момент, довідався, що вони з Валером Мінцовим там будуть двох на весь ізолятор. Ну, ось такі ось справи.
А судили активістів разом ці поособки?
До обіду судили Валера Мінца, а Вітольду судили в 15 годин. До суда Вітольд, певно, знаходився у відділі міліції, у РВД Ліцьким. І одразу з суду його повезли у центр ізоляції.
Хто присутній на суді, можливо, були якісь там оборонці, адвокати, свідки з боку міліції?
З боку міліції були свідки. Майор міліціонер, докладно не можу сказати, напевно, той, який викликав, це керівник відділу охови, правопорушення і профілактики. Березовський міліціонер, який позов йому вручав, і, певно, міліціонер ще, який затримлював його. Три свідки були з боку міліції. Про оборонців не було. Вітольд відмовився від адвоката, заявивши, що я ведаю, чим це скінчиться, тому не будемо губляти час, хоча й скінчається.
От ви присутнішили на суді на тільки Вітольда, я так розумію.
Так.
Як він себе поводив? Чи був підрихтований вогляд до того адміністраційного арешту?
Морально він був підрихтований, поводив себе спокійно, навіть потребував, щоб хоча й це скінчилося, давайте хоча й робіть свою справу. Але бачно було, що він був готовий до цього.
А чи вдалося вам трохи з ним поговорити? Або у перепинках, або далі, або після суда?
На початку перед судом ми входили у суд. Я ведаю, що поки суддя не увійде у зал посідження, можна розмовляти з затриманим. Але міліціянти, до речі, це були не конвоїри, це були свідки. Міліціянтів одразу заборонили, не підходьте. Ну, я їм сказав, що я можу порозмовляти. Ну, вдалося пару слов перекинутися. Вітольд почувається бадьоро, сказав, що нормально себе відчуває. Подякував за те, що приїхав. А після суду міліціянти так само не дозволили навіть пару слов перекинутися. Одразу його повели до місця відбування покарання.
Вітольд тоді кожного дня ходив на працю уже со спеціально собраним заплечником на випадок свого арешту. І з годністю сприйняв вирок у 12 суток адміністраційного арешту. Бо таким годним і сумленним чоловіком був наш герой Вітольд Ашурок, який жив для Білорусі і за її загину.
Жив для Білорусі. Передача Юрі Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.